українською землею. Незважаючи на таку малочисельність учасників, акція протесту привернула велику увагу чеських засобів масової інформації. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А в самій Росії новий поворот у справі концерну ЮКОС. Британський консорціум приватних інвесторів готовий віддати гроші ЮКОСу, мається на увазі заборгованість компанії, і навіть задовільнити матеріальні претензії до Михайла Ходорковського в обмін на його акції у компанії ЮКОС, розповідає з Москви Віталій Портников.
Повідомлення про ініціативу приватних британських інвесторів стало справжньою сенсацією у Росії. Тим більш на тлі рішення, що процес по справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва буде продовжений. До того ж, є досить незрозумілим, що саме мається на увазі під поняттям британський консорціум приватних інвесторів. Вважається, що за британськими інвесторами стоїть міноритарний акціонер компанії ЮКОС Костянтин Кагаловський. Підписав папір підприємець, який народився в Чилі і має російські корені. Однак зрозуміти, якими є справжні бажання британських інвесторів, поки що не зрозуміло. У інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» Костянтин Кагаловський підкреслив, що група фінансових інвесторів готова допомогти компанії ЮКОС, і якщо акції групи Менетеп і Ходорковського можуть потрапити в управління до цих інвесторів, це абсолютно нормально і немає жодних причин арештовувати ці акції. Якщо ми придбаємо контрольний пакет компанії, ми збираємося запропонувати уряду сформувати половину ради директорів. Ми збираємося призначити голову ради директорів компанії і узгоджувати всі проблеми менеджменту компанії та її політики з урядом і Міністерством палива і енергетики. Це допоможе врятувати компанію від банкрутства і вирішити всі проблеми, підкреслив Костянтин Кагаловський. Деякі російські експерти вважають, що за консорціумом приватних інвесторів можуть справді стояти найбільші акціонери ЮКОСа або ж найбільші нафтові корпорації, у першу чергу російські. Однак є серйозні сумніви, що до цієї пропозиції прислухаються, хоча це залежить вже від того, хто дійсно стоїть за британськими інвесторами. Скажімо, експерт компанії Broker Credit Service Андріас Вільт вважає, що за цим поняттям приховуються Абрамович, Вексельберг і Блаватник. Тобто три найбільших на сьогодні олігархи в російській економіці, люди, які серйозно зацікавлені у власності ЮКОСу. Чи дійсно це так, можна буде зрозуміти тільки з часом. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Російський олігарх Абрамович фігуруватиме ще в одному репортажі, але це вже буде після випуску новин і після анонсу програми «Вечірня свобода», яка до вашої уваги вийде за півгодини, а розповість, про що йдеться і з ким, Василь Дзілгалов.
Відрив між основними кандидатами в президенти Віктором Ющенком і Віктором Януковичем тримається на рівні 10%. Янукович каже, що в нього є можливості і без тиску на виборців. Сьогодні у «Вечірній свободі» ми знову обговорюватимемо тему громадської думки та її впливу на передвиборчу ситуацію в Україні. Наші гості – Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи», а також Дмитро Корчинський, лідер громадської організації «Братство», кандидат президенти України, який колись ставив за мету виховати у собі інтелектуальну чесність. Так що слухайте «Вечірню свободу».
Це все за півгодини, а зараз у нас короткі новини. І з ними до студії увійшла Ольга Буряк. Прошу.
Доброго вечора. Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, яка закликає уряд України забезпечити демократичні, прозорі і чесні вибори президента. Українська народна партія, що входить до блоку «Наша Україна», обвинувачує районні адміністрації Полтавщини в тиску на вчителів і працівників бюджетних організацій, що, мовляв, вчителі і вихователі Полтавщини змушені збирати підписи на підтримку прем'єр-міністра під загрозою втрати роботи. Сьогодні урядова комісія почала приймати родичів тисячі загиблих гірників шахти Краснолиманська. Генеральна прокуратура повідомила про зростання злочинності в Україні на третину. І США закликають, залишаються доступними для нападу терористів. Про це заявив сьогодні співголова комісії з розслідування терактів 11 вересня Томас Кейн. Людмила, у мене все.
Дякую, це була Ольга Буряк з коротким випуском новин. А далі у нас у програмі такі теми.
Останній раунд переговорів між керівництвом концерну Daimler Chrysler та представниками профспілок тривав майже 17 годин.
Лондонський клуб «Челсі» Романа Абрамовича підписав контракт з нападником Дід'є Дрогба з Марсельського «Олімпіка» і гравцем середньої лінії лісабонської «Бенфіки» Тіаго Мендешем.
Отже, лондонський клуб «Челсі». Російський мільярдер Абрамович, що володіє цим клубом, побив черговий рекорд на ринку трансферів футболістів. В один день він виклав понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів за двох нових гравців. Цим повідомленням Олекси Семенченка ми розпочинаємо рубрику «Бізнес та фінанси».
Лондонський клуб «Челсі» Романа Абрамовича підписав контракт з нападником Дід'є Дрогба з Марсельського «Олімпіка» і гравцем середньої лінії лісабонської «Бенфіки» Тіаго Мендешем. Контракт з Дрогба став рекордом для англійських трансферів нападників. Роман Абрамович заплатив за нього аж 24 мільйони фунтів стерлінгів. Тіаго Мендеш виявився значно дешевшим – лише 7 мільйонів. Дрібничка, як на розмах губернатора Чукотки. Багато фахівців і уболівальників вважають таку ціну за Дрогба завищеною. Гравець з Кот-д'Івуар вирізнявся у матчах Кубку УЄФА за Марсель цього сезону. Але чи готовий він до тягаря у ролі лідера атак клубу, що має наступного сезону завдання виграти хоча б один серйозний турнір? Виконавчий директор Челсі Пітер Кенніон виступив на захист дорогого контракту з Дрогба. «Думаю, його послужний список промовляє сам за себе», – сказав він. «Я, як і всі у клубі, упевнений, що вкладені в нього гроші, він поверне, роблячи те, що вміє найкраще, тобто забиваючи голи. Лише наприкінці наступного сезону, або й двох сезонів, його можна буде судити. Ми щасливі із ціни, яку заплатили», – сказав Кенніон. Відтоді, як «Червоний Роман» придбав Челсі, він уже витратив на нових гравців близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Це орієнтовно 300 мільйонів євро. Дрогба і Тягу приєдналися ще до трьох нових гравців – Матеї Кежмана, Петра Чеха і Ар'єна Робена. Новий тренер команди, португалець Жозе Моріньо, сказав: «Бажаю їм щастя і великого успіху. Я щасливий їх мати, але більш важливо досягти колективного, ніж особистого успіху», – зазначив Моріньо. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах» і залишається у нас сегмент про події в українських регіонах. Зокрема, ви почуєте такі теми.
Трагедії на копальнях Донбасу трапляються не епізодично, але й не за графіком.
12 травня вже рік, як ми йшли на Пасовицьку кілометру від хати мого племінника сина, і по сьогоднішній день він ще не похований.
Це був голос Лесі Гонгадзе, матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Пані Леся просить Генпрокуратуру вплинути на Львівську обласну прокуратуру у справі загибелі у грудні 2002 року її 17-літнього племінника Миколи Стецишина. Через півроку після зникнення племінника пані Лесі знайшли мертвим. Леся Гонгадзе заявляє, що працівник Жидачівської районної прокуратури вимагає якнайшвидше поховати тіло хлопця. Галина Терещук інформує зі Львова.
Леся Гонгадзе неодноразово заявляла в інтерв'ю Радіо Свобода, що зникнення її племінника Миколи Стецишина у грудні 2002 року, коли він не повернувся додому з дискотеки, могло бути пов'язане з її особою, аби у такий спосіб залякати і її, і родину пані Лесі, заставити її мовчати про вбивство свого сина Георгія. Упродовж півроку правоохоронці не змогли знайти племінника Лесі Гонгадзе. Відмовляли родині оголосити його розшук, мовляв, молодий десь затримався. І раптом після численних заяв пані Лесі Гонгадзе тіло 17-річного хлопця знайшли на пасовисько. Трава під його тілом була свіжа, від юнака залишився лише скелет. За словами Лесі Гонгадзе, останки просто поклали, а хлопця вдалося упізнати лише за одягом. Тому родина і вимагає проведення експертизи, щоби знати, що то їхня рідна особа. Леся Гонгадзе.
12 травня вже рік, як ми йшли на посолицьку кілометру від хати мого племінника сина, і по сьогоднішній день він ще не похований. Труп, останки кості забрали у Київ, і по сьогоднішній день ДНК ще не зроблене. От прошу так зрозуміти мене, що це не моя фантазія, це є реальність. І це дуже сильно вплинуло на мою родину, на оточуючих.
Днями батька загиблого Миколи Стецишина викликали у Жидачівську прокуратуру. Представник прокуратури у доволі грубій формі, як стверджує пані Леся, вимагає, щоб батько забрав труп сина з моргу. На жодне звернення Лесі Гонгадзе та її родини щодо справи загибелі юнака ні Генпрокуратура, ні підпорядкована їй обласна підпрокуратура не дали відповіді. Сьогодні родина вимагає призначити експертизу, аби пересвідчитися, що то справді були знайдені останки їхнього хлопця. У прокуратурі відмовляється оприлюднити і обставини смерті Миколи Стецишина, і результати нібито проведеної експертизи. Хоча заявляють, що ніби вони знають, як загинув Микола Стецишин. Натомість працівники прокуратури вимагають від родини лише одне – поховати тіло. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на закінчення повідомлення з шахтарського регіону. Незалежна профспілка гірників Краснодонської шахти імені Баракова висловила обурення з приводу того, що директори вугільних підприємств, на яких трапляються аварії з трагічними наслідками, не зазнають відповідного покарання за законом. Шахтарі переконані, що під землею робітники порушують правила техніки безпеки свідомо, бо так організована, на їхню думку, система оплати праці. З подробицями Василь Соколенко.
Загибель гірників на шахті Краснолиманській Донецької області викликала обурення серед шахтарів Луганщини тому, що трагедії на копальнях Донбасу трапляються не епізодично, а ледь не за графіком. Вже стало традицією, що з настанням літа гірники очікують подібних вибухів, що трапився на Краснолиманській. Так влаштовані підземні надра, так організована праця людей під землею, що з настанням тепла збільшується ризик вибухів метану. Звичайно, від такого нещастя шахтарі не захищені і взимку, але чомусь найбільших людських жертв Донбас зазнає саме весною і влітку. І це вже не дивує місцевих мешканців, як і не дивує їх те, що після ретельних з'ясувань, перевірок і розслідувань причин аварій, ніхто з керівників шахт, хіба що за рідкісним винятком, не зазнає відповідного покарання за законом. Ось як про це говорить голова Незалежної профспілки гірників Краснодонської шахти імені Баракова Дмитро Калитвенцев.
За всю історію України.
За всю історію України з 91-го року і по сьогоднішній день єдина шахта, де керівники відповіли за те, що вони винні у загибелі людей, це шахта Баракова. Ось, скажімо, шахта імені Засядька Зягільського, де кожних 2 роки гримлять вибухи. Але найтяжче покарання керівникові висловлене у такій формі. Звернути увагу. Таке покарання. Тобто звернули увагу Зягільського на те, що у нього відбувається, і не більше. У нас є такі документи, які надали дружинам загиблих у 2000 році. Вони їх одержали у Міністерстві праці та Генеральній прокуратурі. Оце такі дані.
Генеральної прокуратури такі дані.
Сказав Дмитро Калитвенцев. На його думку, головна причина численних аварій на шахтах полягає і в тому, що гірники свідомо порушують правила безпеки праці, прагнучи видобути якомога більше вугілля. У такому разі вони одержують значно більшу зарплату. Дмитро Калитвенцев. Це тому, що відрядно преміальна оплата праці. Коли б робітник на будь-якій шахті знав, що він, відпрацювавши у забої, одержить, допустимо, 100 гривень за зміну, тобто 2 тисячі за місяць, то він ніколи не став би порушувати правила техніки безпеки праці. От і виходить, коли я допущу порушення, одержу 2 тисячі гривень, не допущу 700 гривень. А то взагалі тарифну ставку у 500 гривень.
Тарифну ставку у 500 гривень.
Сказав Дмитро Калитвенцев. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Ви залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі сюжети з Надією Степулею. А ми з вами зустрінемося у понеділок у «Світі новин».
Краплина крові з рани ночі, це калини, маленька ягода між листям червоніє. Мій брате оленю, обидва ми із глини, та ти життя від мене краще розумієш. Усе, що знаєм, більше зір, як маку зерен, вузли життя, немов вузли пташиних льотів, щоночі скаржиться рослинним болем терен, що мусів він колись чоло Христа колоти.
Поезія «Скарга терну». Цей сюжет від Богдана Ігоря Антонича долинув до нас із 1936 року. Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода звучать сюжети радіожурналу, якого ви, маю надію, чекали. Поезія, блюз і джаз, відлуння подій у культурі України та світу, трохи про інтим праці сучасного письменника і дещо про останнього класика софійської літератури. Усе це сюжети нинішнього випуску. Автор і ведуча я, Надія Степула, вітаю вас. Існує думка поміж поетів і творців музики, що коли закінчується кохання, починається блюз. Стан душі між музикою і поезією, коли навіть і праця позначена цим станом.
Небесна мрія, мов фарба наплива, блакитні звуки, закутана душа.
Піаніст Мирослав Вербинський, один із учасників гурту «Брати блюзу», розповідає про роботу в канадському центрі «Бенфс».
Цього року випала така честь. Я був в цьому центрі в числі 40 відібраних музикантів з усього світу. Це в основному класика і джаз. 10 концертів мав з музикантами, які активно гастролюють з Швеції, з Норвегії, з Франції, з Америки, з Канади. Великої Британії. У мене вже був деякий досвід в цьому, тому що я працював з Лайнелом Лоджем з Канади, таким вокалістом, і Ренсом Ньюлендом, джазовим гітаристом. Музиканти, які були відібрані, вони в основному були класиками, як ми називаємо, тобто музикантами, які грали класичну музику. Десь 30% це музиканти джазові. І цей от цікавий синтез поєднання класики і джазу – це така дуже унікальна річ.
Театр джазу, про який розповідає його директор Оксана Кугут, існує 5 років. За цей час проведені 3 джаз-фестивалі під назвою «Єдність». Слухаємо пані Оксану Кугут.
Це поєднання театр джазу. Це має бути на сьогоднішній день хороша музика і видовище. Але видовище ні в якому разі не повинно бути більшим, ніж хороша музика. Це поєднання є дуже актуальним і важливим, тому що люди вже втомилися. Джаз дає, в принципі, тут є перевага хорошої музики, тому що це живий звук. І треба підходити до цього, що має бути теж якісний візуальний ряд. Світло, культура виконавства самих музикантів. Джаз – це є музика елітна, це музика хороша, і вона розрахована для всіх. Наш фестиваль дає змогу долучити дуже велике коло глядачів.
Невимовно світла журба. Так перекладають креольські саудаджі, назву того настрою, який дарує слухачам Цезарія Евора. Її називають креольською Едіт Піаф, босоногою мільйонеркою з островів Зеленого Мису. Гонорари Цезарії складають більшу пайку бюджету її рідної країни, Республіки Кабо-Верде. На її кошт утримується вся система освіти цієї країни. Уже вдруге Цезарія Евора виступила в Києві. Концерт відбувся у столичному палаці «Україна». Поезія Абдурахмана Джамі всотала символіку і мотиви його уславлених попередників Хаяма, Румі, Гафіза, сюжети про творчість яких звучали у попередніх випусках нашого радіожурналу. Сьогодні про останнього класика перської суфійської літератури в діалозі Наді Шерстюк та Віталія Пономарьова.
Ми сьогодні будемо говорити про Джамі.
А взагалі його ім'я містить 16 імен.
Джамі є останнім з так званої класичної перської поезії. Він є представником золотої осені цієї перської поезії. Отже, Джамі, тобто його це Тахалус, його прізвисько Джамі, походить від міста Джам, міста, яке знаходиться на території сучасного Афганістану. Джамі, безперечно, був суфієм, таким як Румі, таким як Гафіз, але вже яскравим представником пізнього суфізму. Він залишив по собі три дивани, тобто три збірки віршів, які розділяють по назвах перша глава юності, середня перлина в намисті та підсумок життя. А також Джамі є автором так званої семериці, тобто сім поем, які об'єднані в один цикл.
І ми бачимо в кожному творі Джамі якесь перегукування, якусь відповідь тим викликам, які йому надають його попередники. І навіть ці сім поем, їхній основний корпус, п'ять поем – це відповідь на п'ять поем Низамі. І стосовно кожного окремого вірша, можна сказати, що йде постійне відсилання до попередників. І, наприклад, якщо Румі вважає одну ніч з коханою вартою усього безсмертя, то Джамі вважає, що одна мить цього життя дорожча за увесь Всесвіт.
Вершиною цього циклу є остання поема, яку Джамі вже написав перед закінченням свого життя, вже, власне, перед смертю. Це завершена поема «Саламан та Абсаль». Вона була перекладена лише в 19 столітті, відомо в Європі, і була перекладена не віршами, а прозою.
Але усі поеми Джамі є досконалими. Це суто софійський мотив. Краса є виявом милосердя Бога у світі. І споглядаючи красу, людина прямим чином безпосередньо спілкується з Богом.
Твій стан, який він є, про це сама ти знаєш. Ти щастя, а чи є? Про це сама ти знаєш. Ти виглянеш у сад, і в ту ж хвилину заздрість того стрункого вб'є. Кого? Сама ти знаєш. Газель невловна й ти, вам двом не дошкуляє розкинуте моє. А що? Сама ти знаєш. Червоні пелюстки, твої уста рум'яні, а дух, що милий п'є. Те, що сама ти знаєш. Тьма кучерів твоїх – це ніч моя, а з неї таке проміння б'є, яке сама ти знаєш. Як ти біля Джамі, він має тіло і душу, без тебе він стає тим, що сама ти знаєш.
Я хотіла б торкнутися трішечки саме відмінності Джамі від його попередників, скажімо, від Румі чи Гафіза. Якщо Румі – це був суфій, який створив свій дервішеський орден, який мав своїх послідовників, а Гафіз був солодким ліриком, то Джамі став відомим ще при житті. Він був великим приятелем узбецького поета та мислителя Алішера Навої.
Алішер Навої був учнем Джамі саме на суфійському шляху. І саме Джамі заснував у Гераті, це місто, де він провів більшу частину свого життя, де він навчався, де він помер. Він заснував у Гераті класичний гурток інтелектуалів, і він очолив цей гурток. Можна навести ще один приклад класичності його поезії. Далеко не кожний містик спілкується з Богом за такою температурою почуттів, як це робить Джамі. Його звертання до коханої одночасно є звертаннями до Бога. Ще один приклад Лейлі Меджнун. Класичний сюжет кохання, арабський варіант Ромео і Джульєти. Традиція приписує закоханим листуватися. У Джамі закохані листуються, але кожен лист, відповідно до традиції, починається з імені Бога і з перераховування його атрибутів. Він єдиний, хто нам відкрив браму первопричини, хто нам дарує життя і відбирає життя. Ми бачимо чистий монотеїзм, який відповідає, власне, нашим європейським уявленням про іслам. І той самий Джамі у тій самій поемі, у листі Меджнуна до Лейлі, подає софійське тлумачення стосунку до Бога. Це обожнення, не можна сказати, чи жінки, чи Бога. Тут він виходить за межі цієї класичної традиції.
Із ім'ям Джамі не завершилася епоха перської літератури, але Джамі, умовно кажучи, був тією завершальною крапкою. Його талант, його поезія стали підсумком всього того доробку, який започаткував Рудакі. Ці 6 століть перської класичної поезії. Навіть символічно те, що Джамі прожив майже ціле століття. Він народився на початку 15 століття і помер наприкінці 15 століття. Його ім'ям завершилася ця епоха.
Найбільш загадковим у літературознавстві явищем вважають специфіку письменницької праці. Вперше в українському літературознавстві книгу на цю тему видав знаний автор численних монографій, публікацій в Україні та за її межами професор Михайло Наєнко. Досі подібних досліджень не було. У книзі, яка має назву «Інтим письменницької праці», професор Наєнко ставить проблеми письменницької роботи як творчості. Він дошукується складових досконалості художнього твору та етапів розвитку цієї досконалості у світовій та українській літературах, а також акцентує увагу на висвітленні життєвих обставин, загадковості, поштовхів до творчості, довакуватості, пов'язаних із усім цим процесів. Книга професора Наєнка привідкриває завісу над найпотаємнішим інтимом письменницької робітні. А що думають про це самі письменники, що означає для них писати, створювати ілюзію насолоди, за словами Барта, чи пестити фразу, за словами Франца? Чи затишно почуватися в інтер'єрі нинішньої української літератури? Про це ми розмовляли із відомим прозаїком Олесем Ульяненком, автором кількох романів та повістей, лауреатом Шевченківської премії.
Вітаю вас, пане Ульяненко. Що таке у вашій уяві і у вашому розумінні інтим письменницької праці?
Для мене, власне, його не існує. Я можу писати де завгодно, як завгодно.
Це залежить від натхнення чи від місця, де ви перебуваєте в даний момент? Як вам писалися ваші твори?
По-різному. Найтяжче мені писалося, напевно, що це «Огненне око» і «Сталінка», тому що це була така потугонна система.
Що вам заважало?
Ти працюєш, потім чогось не вистачає. Там не вистачає якісь гроші, ще чогось банальних, які є в житті. Мені аби просто де би впасти, де була друкарська машинка, чи зараз комп'ютер, або зошит якийсь такий загальний. Люблю я писати здебільшого в розбухах такі. Я не люблю білого паперу, мене щось дратує.
А що сприяє тому, щоб ви писали? Чи ви любите слухати музику, коли пишете, чи пити каву, чи цигарки палите, чи вам заважає, чи допомагає, якщо хтось поряд?
Власне, люди мені не заважають.
Трошки конкретніше, пане Ульяненко, що сприяє тому, що виникає, скажімо, задум? Як у вас з'явився задум Сталінки?
Це були такі безпритульні роки, коли доводилося жити на вокзалах, якісь нічліжки, знімати якісь кутки, а то й того навіть не було. І воно якось крутилося помалу, я писав до зошита якісь такі коротенькі чи оповіданнички, чи замітки. А потім, несподівано, сів, написав, воно якось з одного рядка пішло, і хоча я половину Сталінки, я її викинув.
А ці такі робочі записи, які ви робили, то там, то сям, вони все-таки, може, допомогли в чомусь іншому?
Ні,
війшли в інший якийсь твір?
Ні, вони нікуди не війшли.
А чим вони вам тоді допомогли?
Ну, це якийсь такий був поштовх, напевно. Це було як намацування ґрунту, де, на куди ти повинен стати, як дитина вчиться ходити.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Поезії Богдана Ігоря Антоновича та Абдурахмана Джамі читав Олекса Поярко. Дякуємо за увагу. Хай вам щастить на сюжети непроминальні. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.